Na Hercegnovskom trgu od Ćirilice 23. avgusta 2018. godine održano je veče posvećeno srpskom ćiriličnom pismu. Goran Komar održao je predavanje pod naslovom Stećak i njegovo pismo, a Nebojša Rašo i Olivera Doklestić predstavili su nova izdanja. Rusija i Boka 1967-1918. i Srpska zakladna pomorska škola u Srbiji. Ističući da bi Srbi morali da nose ćirilicu kao svetinju, onako kako poštuju srpske svetitelje koji su iznjedrili srpski narod, dr. Komar je kazao da je ćirilica u srednjem vijeku bila univerzalno kućno pismo cijelog Balkana, onda kada je taj temeljni balkanski narod imao potrebu da piše.
Dragi prijatelji, izuzetna mi je čast da večeras govorim na trgu od ćirilice, a veliko zadovoljstvo da govorim u društvu sa Oliverom i Nebojšom. Moje večerašnje predavanje će biti maksimalno skraćeno kako bi i ostalima prepustili odgovarajući prostor. Kazat ćemo nekoliko riječi o Stećku, tom masivnom nadgrobnom spomeniku koji se veže za srednji vijek, spomeniku, dakle tipu spomenika koji viđamo u Bosni i Hercegovini i kod nas u Boki, dakako. Stećak, masivni i visoki sanduk, dakle onaj tip nadgrobnog spomenika koji ćete imati u svojoj predstavi kada kažemo Radimlja, najpoznatija nekropola na Balkanu srednjega vijeka. Dakle, taj tip spomenika prati, malo je to kazivano kod nas, naročito odnjegovana kultura krsta, nadgrobnog krsta, snažno razvijana na opsegu stare Hercegovine, ali sa domašajima do Nikšića na istoku i čak Livanjsko, Duvanjskog i Glamočkog kraja na zapadu, a također istovremeno i vrhunci bosanske crkvene književnosti. Razvoj umjetnosti Stećka, zamah u gradnji crkava u Humu, Hercegovini, i ovi su procesi očigledno paralelni i projavljeni u smiraju 14. i početku 15. vijeka. Vi ćete se dosjetiti da je to doba znamenitih Kosača i Pavlovića. Svi su međutim definitivno spregnuti postkosovskim razdobljem, vremenom koje sve javne, a ja vjerujem i oficijelne izraze religioznosti stare Bosne i Huma sabija u određeni kondenzat narodnog života. A pritom valja gledati i na činjenicu da su do nas, gledajući broj, doprli samo mali ostaci pisanih spomenika koji kazuju najviše. Ja bih večerašnjim predavanjem ukazao na određene izuzetno zanimljive pisane spomenike u starome Humu, nastale u 15. vijeku. Kasnije ćemo početi sa projekcijom. Vasiljenski karakter ovog tipa nadgrobnog spomenika koji je nastao kao autohtono zasnovan, uvjeren sam da bi svojim dimenzijama i likovnošću u vrhuncu naprezanja tokom 15. vijeka kazao namjeri zapremanja prostora pravoslavne vaseljene nije očigledan, ali jeste dokučiv. Nakon krupnih državno-političkih iskoraka srpskih dinastija u prošlosti, u doba gašenja despotovine i bosanske države, Stećak ilustruje plan održanja iskazan u jedinom preostalom realnom prostoru, zagrobnom. Od toga časa do danas zapremljeni grobaljski prostor u potpunosti se preklapa sa srpskim katastarskim posjedom, tako i u svim područjima Bosne i Hercegovine. Ma koliko bio složen svojinski kompleks u svojim istorijskim mijenama i ma koliko bio po strani od glavne matice istraživanja bosanskog srednjeg vijeka, on se projavljuje očiglednim naslanjanjem srpskih grobalja i crkava na moćni stratum kasnog srednjeg vijeka. Vidi se to jako, jako dobro u područjima centralne, sjeverne i naročito sjeverozapadne Bosne. Samo je taj odjeljak ukupne istorije Bosne i Huma i ukupnog njenog materijalnog nasljeđa osoben. Sve drugo može se vidjeti svugdje. Taj prostor, čije središte do juče bijaše veliki carski grad na Bosforu, sada je popunjeno novom religijom, istina sa sačuvanim minimalnim i više formalnim efektivima pravoslavne crkve koja doseže u sve dijelove pravoslavne vaseljene. Prostor iščezlog carstva istočnih Romeja i njegova pravoslavna kultura sa neprebrojnim crkvenim zdanjima zatrven je akcijom kratkoga trajanja, govorimo o akciji sultana Mehmeda II. Fatiha, samo 10 godina od osvojenja Carigrada do osvojenja Bosne. Akcijom visokog intenziteta, snažnim instrumentarijem i još snažnijim glasom. Pravoslavna zajednica u centralno-balkanskom prostoru mogla je po snažnom porivu održanja i iskaza vjerskog obrasca poseći za stvaranjem osobene sepulkralne kulture i naročito odnjegovane kulture velikog nadgrobnog krsta. On je zaista u najvećem broju vezan za prostor stare Hercegovine, kako obično nazivamo ove naše poleđinske krajeve, ali je zaista taj veliki nadgrobni krst vezan i za druge područje, mnogo zapadnije, mnogo istočnije. Kulturni prostor države istočnih Romeja nije sa prodorom sultana Mehmeda deideologizovan. Naprotiv, što nije islamizovano, učvršćeno je u svome nazoru i težnji. Kultura stečka pokazala je u 15. vijeku svoju ekspanzivnu prirodu, poput bljeska. I kada ove pojave posmatrate u nešto suženim vizurama, vidjet ćete širenje istovjetnih spomenika i zona njihovog najgušćeg posejanja, a to je definitivno regija Stoca, Neuma i Ljubinja, u zone katunovanja čak, Somine, Zelengora, ali istovremeno i prisustvo istovjetnih likovnih predstava na veoma udaljenim tačkama. Ove karakteristične predstave raščlanjivao je i naučnom svijetu prikazivao jedan domaći čovjek, Šefik Bešlagić, i jedna strankinja, Marijan Wenzel. No njihova nastojanja nisu dovoljna. Ostao je jako, jako veliki broj spomenika, čak pisanih spomenika koje nisu vidjeli upravo u dijelovima centralne i sjeverne i sjeverozapadne Bosne, pa i Hercegovine. U tim dijelovima zemlje postoje nepregledni planinski platoji, poput Vlašićkog, duboki kanjoni i duboke kraške uvale prepune spomenika srednjeg vijeka. Jugoslovenska nauka nije uspjela, oslanjana na terenska pregnuća tek nekolicine istraživača, da sagleda cjelinu. To je jedan od razloga što ni zaključci nisu bili jasni i nisu donijeli jasnu i zaokruženiju teoriju stečka. Nisu jasno kazali o njegovom porijeklu. Drugi razlog vjerovatno leži u postavljenim ideološko-političkim branama vremena u kojima su djelovali istraživači druge polovine 20. vijeka. Između pionira u završnici 19. vijeka i ovih naših savremenika na čelu sa prezaslužnim Šefikom Bešlagićem stoje dva svjetska ratna požara. Ali oba istraživačka špica sa planskom osnovom kao da su imala unaprijed ocrtane ciljeve i okvire. Kultura krsta. U njoj se najpotpunije pokazuje srpsko-pravoslavni narod centralnog Balkana kao obdržitelj raško-vizantijskog crkvenog obrasca. Njegov osobeni prinos jeste stečak. Za mene nije sporna ni tvrdnja o sastavljanju kultura tokom 15. vijeka, ukoliko bi željeli stvari posmatrati na način da tek sa inicijativom svetog kneza Lazara u istočnu Bosnu stižu uticaji sihazma i kulturne obnove koju bi omogućio Lazar i njegovi nastavljači. Ipak, brojne lokalnosti obilježene krstom i crkvom i manastirskom crkvom jesu starije i jesu kanjonske, smještene u predjele kanjonske skrovitosti od kanjona Morače do kanjona Ugra u sjevernoj Bosni. Vjerujem u plan i sistem dinarskog kriptohrišćanskog sazdanja, grad kanjona, crkva kanjona, groblje kanjona. Ako sva tri segmenta nismo vidjeli, to samo znači da nismo tražili. Krajnje ilustrativno, historijsko kretanje Imljanske crkve kod knježine, današnje knježine, ranije Skender Vakufa, sa Bojića Visa u kanjon Ugra oko 1463. godine, dakle sa propašću Bosanske države, pa onda pred obnovu Pećke patrijaršije oko 1554. kazuju predanja na plato Crkveni brijeg. Svaka, ma i kulturološko-crkvena konsolidacija samo je ponavljala mrežu drevnih crkvenih središta. Možda i najefikasnije u stvarnim ili tek navještenim rasapima srpskih država. Ima još izuzetnih primjera pozicioniranja sakralnih ognjišta van aktivnih puteva, u i oko kanjona planinskih rijeka, povučeno od glasovitih gradova i visokih kula. Na primjer, vjerujem da je Bosansko Podrinje darivalo ili makar utisnulo najjasniji pečat tipu brzopisnog pisma čitavom centralnom Balkanu. U prvom planu svakako putem kancelarija Kosača i Pavlovića. Njihove veoma eksponirane rezidencije leže uz Drinu, nedaleko riječne doline, ali ukoliko se odmaknemo u dubinu spleta kraških planina, sa lijeve i desne strane ove plemenite mleđe, a na tome nastojimo u posljednjih 10 godina intenzivnih terenskih istraživanja, dakle dubokih glečarskih udolina sa kanjonima rijeka omeđenih visokim platoima, sedlima, kako je to slučaj u rejonu Čajniča i Pljevalja, susrećemo se sa prevelikim brojem crkvišta koje nikada nisu evidentirana, koja svjedoče visoku i intenzivnu pravoslavnu kulturu. Prinos sandaljeve zemlje. Na Drini je sve na udaru. Predjel između Poblaća kod Pljevalja i Ponikava kod Čajniča mogli su predstavljati refugijum, ali i ognjište pravoslavne kulture kasnog srednjeg vijeka. Vrlo nedavno priložili smo još jedan sveštenički natpis prve polovine 15. vijeka iz kanjona Radojne, pritoke Lima. Večerasnim predavanjem, ja ću maksimalno skratiti večerasnje predavanje, mi ćemo pokazati nekoliko snimaka iz stradalne Pridvorice, najprije seriju snimaka iz Pridvorice. Ja ću vas podsjetiti da je u pitanju upravo Pridvorica koja je u potpunosti uništena, dakle svo njeno srpsko žiteljstvo na Badnje Veče 1942. godine od najbližih susjeda, pokrenutih ustaškom ideologijom, dakle muslimanska falanga. Niko nije preživio ovaj pogrom, ali mi ćemo pokazati što se dogodilo između 6. avgusta i 3. i 6. avgusta 2017. godine. Našavši u manastiru Piva, raščitavajući natpise na ručnim krstovima iz prebogate zbirke ovoga manastira, iguman Jeftimije me obavijestio da će Pivu posjetiti jedna grupa Gačana, organizovana grupa žitelja Gacka koji su došli da daju krv. Pa došlo je 30-40 Gačana koji su dali krv u Plužinama, onda su posjetili i javili se igumanu, obišli manastir, poklonili se svetinji i njihov predvodnik, gospodin Miroslav Vuković Hrga, me obavijestio da je u toku građevinska obnova, čak građevinsko završavanje džamije u selu Pridvorica. Dakle, ova džamija koju vi sada gledate, evo to je otprilike, ne otprilike, nego sasvim tačno 6. avgust 2017. godine, već skoro dovršena, sada je bila u obnovi. I po prvi put u istoriji, evo ova posljednja obnova je dovela do toga da se srednjovjekovni nadgrobni spomenici ugrađeni u temelje i zidove ove zgrade, iznesu na breg u neposrednom susjedstvu i slože u broju od 48 spomenika. Narod u Gatačkom Borču, ne samo u Pridvorici, nego i Trnovici i svim selima pravoslavnim u ovome dijelu riječnog kanjona Neretve, kazuje da je džamija sagrađena na ostacima pravoslavnog manastira. No, još jednom ponavljam, mi smo sada prvi put bili u prilici da vidimo nadgrobne spomenike srednjeg vijeka koji su uzidani u njene temelje i zidove. Pogledajte što se dogodilo kada smo pregledali spomenike. Vi ćete ovdje kroz ovaj portal, vidite ovdje dva masivna sanduka koji pripadaju nesumnjivo 14. ili 15. vijeku, vi ćete vidjeti taj brijeg u pozadini pored ove džamije i tamo ćete nazrijeti nekih 10 ili 15 nadgrobnih spomenika koji izgledaju kao da su juče izrađeni. Oni su potpuno bijeli, oni nisu trpjeli utjecaj atmosferalija. Ajmo dalje sa snimcima. Evo jedan spomenik u Trnovici, ja ću pokazati jedan detalj iz susjednog sela. Ovdje se pored spomenika nalazi naš izvanredni vodič iz gornjeg toka Neretve, iz tog prostora oko gornjeg toka Neretve, gospodin Neđeljko Prstojević, koji danas živi u Trnovici. Ovdje stojimo kad kraj stečka koji čuva ćirilički natpis Gospoje stane. E, idemo dalje sa snimcima. Evo jednoga od spomenika koji je izvađen iz temelja zgrade džamije prilikom obnove. Dakle, karakteristična predstava sa srednjovjekovnih spomenika, mač pod štitom, mogli bi kazati možda i najčešća likovna predstava koju viđamo na srednjovjekovnim spomenicima Bosne i Hercegovine. Idemo dalje. Šta se desilo kada smo prišli centralnoj grupi spomenika? Potpuna nevjerica. Dakle, susreli smo se sa dvorednim natpisom, vi ćete svi vidjeti da ovdje piše Kaluđer. Evo, pogledajte, znači, završnicu drugoga reda. Nismo mogli vjerovati da je moguće da se dogodi ovako nešto. Dakle, da u pridvorici, stradalnoj pridvorici, pronađemo srednjovjekovni spomenik na kojem je ispisana riječ Kaluđer, a gore se nalazi i njegovo ime. Dakle, pogledajte, sada čitajte sa mnom, ovdje leži Rapalo Kaluđer. Na taj način pronađeni su materijalni, nepobitni materijalni dokazi utemeljenosti i istinitosti predanja pravoslavnog naroda Gatačkog Borča i Pridvorice o prisustvu pravoslavnog manastira u starini. Ajmo pogledati dalje. Ovo što ovdje vidite je okomiti stup jednog masivnog krsta. Ja sam zato govorio o krstovima u uvodu. Dakle, njemu su odbijena ramena. Tu vi ćete vidjeti, evo sasvim desno, na završetku drugog reda ovog ćiriličkog natpisa, vidjet ćete ostatke, tako baš, hvala, vidjet ćete ostatke desnog ramena, dakle dijela horizontalne grede ovog nadgrobnog spomenika, krsta, nesumnjivo krsta. Interesantno je da je, eto tako, sticajem okolnosti, na ovoj okomitoj gredi toga spomenika čak i ispisana riječ krst. To je drugi ćirilički natpis koji smo pronašli među spomenicima srednjega vijeka u Pridvorici. Možemo dalje. Evo jedan također spomenik među onima koji su izvadili. Idemo dalje. Možemo slobodno dalje. Evo pogledajte jedan od natpisa. Možemo vratiti za moment da bi pokazali kako se takvi spomenici nalaze i u porti crkve Svetoga Kneza Lazara, koja je sada potpuno obnovljena u Pridvorici. Tamo je čak formiran manastir koji predstavlja metoh manastira Zavala u Popovom polju. Idemo dalje. To je natpis Kaluđera. Idemo dalje. Eto, pogledajte ga kako sada izgleda kompletan spomenik. Idemo dalje. Možemo. Vidite kako su ti spomenici upotrebljeni u gradnji džamije. Oni su ovdje u sekundarnoj upotrebi, ali prvi put iznešeni van. Idemo dalje. Pogledajte ovdje predstavu svetitelja sa aureolom na jednom od spomenika, od tih 48 izvađenih. Možemo. To je kuća našeg izvanrednog vodiča Nedjeljka Prstojevića na samoj Neretvi. Meni se čini da je ovo njegovo imanje čak i ispod nivoa rijeke. Potpuno je nevjerovatno da ne plavi. Možemo dalje. Evo stečka Gospoje stane sa kojim smo otvorili ovu seriju snimaka. Vidite ovdje sasvim lijevo piše u ime Božje. Ase Gospoje stane. Ovdje Gospoje stane. Ovaj iskaz sasvim dovršen. Dakle, ovaj spomenik pripada Gospoji stani. Također ćirilički natpis. U Bosni i Hercegovini mi imamo samo ćiriličke natpise u srednjem vijeku. Idemo dalje. Veliki spomenici u selu Trnovica. Idemo dalje. Sve je to, dakle, gornji tok Neretve. Možemo dalje. Kao ulogu. Evo Nedjeljka Prstojevića. Možemo dalje. U selu Trnovica se također nalaze ruševine džamije. Ovdje vidite također srednjovjekovni spomenik ugrađen u zid. Šta ćemo tek ovdje vidjeti? Vidjet ćemo. Možemo dalje. Dalje. I možemo sad preći na drugu seriju snimaka, Goršić polje. Ja bih rekao jedan izuzetni nalaz, jedan ćirilički spomenik na ovom sljemenjaku neobičnog oblika u Goršić polju. Goršić polje se nalazi u kanjonu rijeke Osanice, jako visoko u brdima, iznad tačke u kojoj se Osanica uliva u Drinu. To je znači između Goražda i Višegrada, jako visoko. Interesantno je da se malo niže ka Drini nalazi selo Kosače. Šefik Bešlagić je želio da porijeklo roda Kosača traži upravo u ovome mjestu i na ovom prostoru, no eto nešto sjevernije uz tu riječicu Osanicu se nalazi ova nekropola Goršić polje, koja broji preko 120 krupnih srednjovjekovnih spomenika. Međutim, na jednom od njih se nalazi natpis, ćirilički natpis, ovo vidite ga ovdje, on je sačuvan u cijelosti i može se u potpunosti pročitati. Možemo dalje. Pogledajte šta ovdje piše. Evo, zadržat ćemo samo na imenu i prezimenu pokojnika, Njegoš Vidojević. Možemo dalje. Evo kako izgleda nekropola u Goršić polju. Ajmo još nekoliko da pogledamo. To su krupni sanduci, sljemenjaci, evo ovaj samo što se nije oborio na put, tako nam propada ogromno materijalno nasljeđe, nesumnjivo pravoslavne kulture i pogledajte jednu predstavu Krina na jednom od spomenika, a odmah na susjednom idemo dalje da pogledamo šta se nalazi, karakteristični ukrasi, dekorativni detalji, možemo još. Evo pogledajte krst na jednom od spomenika, ovdje smo sada već na Tjentištu, jedna nevjerovatna nekropola, Ninkovići se zove, u blizini sastavaka, preko 80 spomenika izuzetne izrade, dosta su stari, rekao bih, idemo dalje. Evo, pogledajte krstove u toj nekropoli. I mislim da je za večeras to dovoljno. Dakle, u cjelini Bosne i Hercegovine, centralne Bosne, gdje je najgušće posejanje ovog tipa nadgrobnog spomenika, mi se susrećemo isključivo sa ćiriličkim natpisima. Dakako da ćete na određenim spomenicima pisanim vidjeti elemente glagoljice ili glagoljičke natpise, glagoljske natpise, ali ćirilica je u potpunosti dominantna. Hvala vam na pažnji i hvala Trgova ćirilice što je pružao priliku da i u Herceg Novom prikažemo ovaj izuzetni rezultat iz Pridvorice. To je za nas možda najznačajniji rezultat ostvaren tokom 2017. godine. Hvala.
U muzičkom dijelu programa pojela je Ljiljana Popović. Između izlaganja već najavljenih govornika imat ćete prilike da čujete po jednu kompoziciju sa njenog nastupa u okviru Trga od ćirilice.
Pomaže Bog. Drago nam je što smo večeras sa vama na ovako lepoj manifestaciji. Čućete pesmu sa našeg albuma Teci voda.
doživa. Teci, teci, vodo živa. Da napojiš srce moje. Teci, teci, vodo živa. Da napojiš srce moje.
Predstavljajući knjigu Rusija i Boka 1967-1918, Nebojša Rašo je brojnim činjenicama potkripio tvrdnju da se Rusija prema Boki uvijek odnosila pokroviteljski i zaštitnički.
Namjera mi je bila da povodom 100-godišnjice mučeničke smrti carske porodice Romanov napišem i izdam ovu knjigu o odnosima Rusije i Boke za vrijeme carske porodice. Mi zaboravljamo često šta je posljednji ruski car učinio za srpski narod u Prvom svjetskom ratu i koju je žrtvu podnio. Njegovi pokloni su stizali u Boku, ali i pokloni drugih ruskih careva prije njega. O mnogim događajima iz ove knjige ja sam i ranije pisao i mnogi drugi autori, ali sam sada to sve sabrao na jednom mjestu. Obogatio sam je novim slikama, novim dokumentima, pogotovo iz ruskih arhiva i tako izdao jednu, ja mislim, značajnu knjigu. Naš narod je dao, Bokelji su dali veliki doprinos razvoju pogotovo ruske mornarice. Oni su se u Rusiji osjećali kao svoji na svome. Vjerojatno me tome doprinijela, kažu, širina ruske duše. Jedan od naših kapetana, Joko Pješivac, u knjizi je pisao ljubavi Kostića prema ruskom narodu i Rusiji, koji je, kako je napisao, zavolio sa takvom ljubavlju i toplinom da to ljudske riječi ne mogu dostojno izraziti. Rusija je bila otvorena za sve Bokelje, i kako pravoslavne, tako katolike. Tako dobroćanin Rudolf Ivanović zapisao je: ja sam nemoćan da izrazim ljubav i svu sreću koju osjećam što sam u miloj Rusiji. Ne žalim ništa, ni posljednju kap krvi, da istočim za njenu slavu i za čast njenog oružja. Mi smo iz naše kraje išli ovamo, ne da blagujemo, no da pomognemo kao što je ona pomogla naše očeve i djedove. I tačno je tako bilo. Prilozi iz Rusije, od ruskih careva, siglazali su naše manastire, od cara Petra Velikoga pa do posljednjeg ruskog cara Nikolaja Romanova. Ovdje bi se sada samo zahvalio zaslužnima za izdavanje ove knjige, Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, Nikoli Nikši Gojkoviću, Jagošu Murišiću, Vojislavu Pantoviću, preduzeću Pro Boka, Igoru i Vladimiru Mikoviću, Nemanji Kuljači na fotografijama manastira Praskvice i Reževići, upravi manastira Savine, manastira Praskvice, hrama Vaznesenja Gospodnjena Toplo i Svetog Nikole u Kotoru. Ja sam zamislio u promociju kao kroz ove fotografije koje su objavljene u knjizi, a koje se nalaze u Boki i od dokumenata iz Rusije. Ovo je portret cara Petra Velikoga. Kažu da se nalazi u manastiru Savini. Postoje, kažu, samo dva portreta cara Petra Velikoga iz njegove mladosti. Jedan u Petrogradu kao dijete i ovaj u manastiru Savini iz njegove mladosti. Car Petar Veliki je taj koji je pokrenuo istočno pitanje na savjet grofa Save Vladislavića. A Boki i ovdje i u crkvi Svetog Spasa na Toploj nalaze se pokloni i cara Petra Velikog i grofa Save Vladislavića. Znači, prvi dodir je bio dolazak ruskih plemića na školovanje u Perast. Car je Petar Veliki poslao je plemiće u Veneciju i oni su duždje njih poslao u Perast zbog razumijevanja jezika i tako i poznavanja jednog odličnog učitelja, znači poznavanja pomorske veštine Marka Martinovića. Tada je u Boku došao, vidjet ćemo kasnije, Petar Andrejević Tolstoj, čovjek koji je sarađivao sa grofom Savom Vladislavićem u Carigradu i koji je, znači, primio u službu i Matiju Zmajevića, koji je kasnije postao admiral u ruskoj mornarici. Znači, 7. decembra 1711. Petar Veliki uputio pismo duždu venecijanskom i prvi put ukazao na položaj Slovena u Dalmaciji, odnosno srpskog pravoslavnog življa u Dalmaciji i Boki Kotorskoj. Ovo je potpis Mihajla Miloradovića na jednoj povelji Grbljanima. Znači, nakon izbijanja rata Rusije i Turske, 3. marta 1711. Petar Veliki upustio poziv svim balkanskim hrišćanima na ustana. Tada je na savjet grofa Vladislavića poslao u Crnu Goru Mihajla Miloradovića i Ivana Lukačevića. Oni se iskrcali u Grblju, u Bigovi i izdali su prvu su povelju, znači oni su prvo uspostavili kontakt sa Grbljanima, kasnije su otišli na Cetinje kod vladike Danila i tada se ovdje u ovim krajima podigao veliki ustanak. Nažalost, Rusija je doživjela poraz i morala je potpisati primirje i to je uslijedio je odmazda ovdje nad pravoslavnim stanovništvom, nad Crnom Gorom koja je popaljena. Ovo je grof Petar Andrejević Tolstoj, koji je primio službu Matiju Zmajevića. Aha, ovo je pismo. Znači, Matija Zmajević je morao da pobjegne iz Boke zbog ubistva Vicka Bujovića i otišao u Carigrad. Petar Tolstoj ga je primio u službu, međutim, kako ovaj rat izbio 1710. i on, Petar Tolstoj i Matija Zmajević su zatvoreni u Kulu, kad su pušteni, sam lično car Petar je ispitao Matiju Zmajevića i primio ga u službu. Ovo je pismo koje je grof Golovkin uputio Fjodoru Matvejeviću Apraksinu, koje potvrđuje da je primljen u carsku službu Matija Zmajević. Matija Zmajević se istakao u bici kod Ganguta 1714. gdje je dosta koristio iskustva iz Boke Kotorske. Kasnije će on u službi doći do čina admirala, interesantno na sahrani cara Petra Velikog, on će biti taj koji će iza kovčega nositi carsku krunu. Grof Sava Vladislavić je 1717. posjetio Dubrovnik, Veneciju i Boku Kotorsku. On je pokušao da izdejstvuje gradnju pravoslavne crkve u Dubrovniku. Međutim, Dubrovnik to nije dozvoljavao i onda je on došao ovdje u Herceg Novi, podigao je kuću u Srbini, kuću koja će kasnije biti Srpska pomorska zakladna škola, će priča Olivera, a ovo je pismo koje je car Petar Veliki uputio grofu Savi Vladislaviću u Veneciju, u kojem od njega traži, daje mu neke zadatke, šta da uradi. Ovo je, vidite, dolje njegov potpis, to je to pismo, može dalje. Ovdje imate potpis Matije Zmajevića, gdje on objavještava baš o toj posjeti grofa Save Fjodora Apraksina. Ovo je grb Vladislavića na školi u Srbini. Da, grof Vladislavić je uputio više poklona, poslao, ne samo crkvi Svetog Spasa gdje se nalazi ovaj njegov krst, već i manastir u Praspici i u manastire širom Boke Kotorske. Ovo je putir, također poklon grofa Save Vladislavića, crkvi Svetog Spasa na Toploj, također i evanđelje, poklon grofa Save Vladislavića, crkvi Svetog Spasa na Toploj. Znači, srpski monasi s Hilandara su i ranije odlazili u Rusiju, tražili pomoć i dobijali je. 1705. je Stefan Ljubivratić odlazi u Rusiju, kako ruski istoričari kažu, ukazao je na položaj srpskog naroda u Boki i Dalmaciji. Nakon povratka je odmah uhapšen. To je izgleda bila sudbina svih pravoslavnih koji su odlazili u Rusiju. Na njih, oni su se na povratku bili pod prismotrom, hapšeni, zatvarani. A ovo je slika episkopa Simeona Končarevića. Nakon što je Stefan Ljubivratić 1721. pod velikim pritiskom Viska Zmajevića nadbiskupa, protjeran iz Boke, Venecija nije dozvoljavala izbor novog episkopa, Simeon Končarević izabran 1751. ali također na pritisak katoličke crkve, on je protjeran i otišao u Rusiju. Nakon odluke o gradnji velike crkve manastira Savine, Kaluđer Simeon Drakuličić, Nikšićanin, otišao u Rusiju da skuplja priloge za gradnju manastira Savine. Ovo je iz... Znači, on je tada kupio jednu knjigu u Rusiji, Sinodik, u kojoj je opisivao sve priloge. Ovo je iz... Slike su iz toga sinodika, a ovo je pomenik ruskih careva i carica. Inače, sadrži veliki broj priložnika iz Rusije, među kojima interesantno vidjeti ima i dosta ljudi iz naših krajeva, Bokelja, Hercegovaca i drugih Srba. I to su bili značajni prilozi za gradnju manastira. Nakon njegove smrti, Inokentije Dabović, koji je osveštao crkvu 1797. također odlazi u Rusiju i skupljao priloge. Ovo je znači spisak isto iz sinodika, ovo su ruski carevi, ikona u manastiru Savina iz Rusije također. Ovo sam htio staviti u ikonu Svetog Save, poklon Matije Vladislavića 1751. Važno je spomenuti, pošto danas kažu da je ovaj kult Svetog Save ovdje u našim krajima iz druge polovine 19. vijeka, evo imamo ovu ikonu u manastiru Savini. Još jedan prilog da su te teze neistinite. 1783. ovo je manastir Praskvica. Paštrovići su poslali igumana Savo Ljubišu u Rusiju da traži pomoć za svoj manastir. Savu je primila carica Katarina Velika i tada je ona dodijela jednu značajnu godišnju pomoć manastiru Praskvici. Primila ga je, kažu da je i to ga primilo kao jednog državnika. Željela je da ga zadrži u Rusiji, pošto kažu da je izuzetno lijepo pjevao, ali je Sava Ljubiša odlučio da se vrati u svoje Paštroviće i ta pomoć ruska je dolazila znači do građanskog rata u Rusiji. To je povelja kojom se manastiru Praskvici dodjeljuje pomoć godišnja koju je potpisao knez Potemkin. Nakon prvog odlaska Save Ljubiše 1798. on je otišao ponovo u Rusiju. Prije toga i on je poput Stefana Ljubivratića bio zatvaran od Venecije. On je ponovo otišao. Tada je već imao, kako neki historičar navode, upute od mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša o pregovorima sa Rusijom u cilju stvaranja slaveno-srpskog carstva. Ovo je povelja Pavla Petrovića, cara, koje on povećava godišnja davanja manastiru Praskvici i on je također poslao sad vidjene značajne poklone manastiru. Ovo je putir koji on poklonio manastiru Praskvici, diskos isto manastiru Praskvici. Carica Katarina Velika, portret u manastiru Savini također. Ona je nakon izbijanja rata sa Turskom 1768. uputila poziv svim balkanskim hrišćanima da stupe u vojsku i mornaricu. Tada se veliki broj Bokelja odazvao tom pozivu. Mnogi su doprinijeli, kažu da je to bilo oko 200, mnogi su se istakli i prešli su rusku službu, mnogi admira koji će kasnije postati Marko Vojinović, Jovan Vojinović se istakao u bici kod Česme. Ovo je slika pomorske, velika, znači najveći pomorski poraz Turske nakon bitke kod Lepanta 1770. kod Česme. Turska flota, iako je bila jača, poražena je, u njoj učestvovao istakao se grof Jovan Vojinović iz Herceg Novoga. Znači, tada se u službu je primljen i grof Marko Ivelić. Može dalje. Ovo je grb porodice Ivelića. Znači, sinovi sveštenika Konstantina. Jedan je Jovan je bio sveštenik, a njegov sin će kasnije također otići u Rusiju kao oficir. Marko Ivelić, general. I još dva Semen i Ivan Ivelić došli su do čina generala u ruskoj vojsci. 1806. nakon poraza kod Austerlica, ruska flota je došla u Boku, koju je trebala da pripadne Francuskoj. Ovdje se tada od marta 1806. do jula 1807. ruska flota je boravila, kretala se po Dubrovnika, kasnije odbranila Herceg Novi od napada francuskih snaga. Interesantno je tada da je ruska vlast imala velike simpatije ne samo u Boki Kotorskoj, već i u Dalmaciji. Ne u Dubrovniku, ali u Dalmaciji imala. I ovo je jedan dokument koji objašnjava zašto. Znači, oni su svima garantovali stare privilegije, stare opštine, nisu nastupali kao osvajači. Ovom dokumentom Stefan Stankovski, carski zaslanik, garantuje svim komunitadama sva njihova prava da niko ne smije da se miješa u njihova prava. Na Korčuli, znači, svukuda ruska vlota je primljena, čak admiral Senjavin je naredio da se ne ističe ruska zastava ako mještani to ne budu tražiti. Tako da kad izbio ustanak u Dalmaciji, oni su, Dalmatinci su dizali zastavu Venecije, znači zastavu krilatog glava. Znači, ovo je grof Petar Jovanov Ivelić, sin sveštenika Jovana, znači otišao je u Rusiju, došao do čina generala, istakao se u Borodinskoj bici gdje je teško ranjen. U istoj bici se istakao i sin admirala Marka Vojnovića, Vladimir Vojnović, koji je baš učestvovao u borbama u selu Borodino, teško je ranjen, oporavio se, nastavio borbu, u carskoj gardi je služio i naredne godine poginuo je kod Kulma u borbama sa Francuzima. Dimitrije Perazić, iguman manastira Reževići, odlazi u Rusiju. Car Aleksandar I. ga je primio preko njegovog rođaka grofa Marka Ivelića i on je dodijelio godišnju pomoć manastiru Reževići, koja je također dolazila svake godine, koju je on primio penziju, koju je on kasnije ostavio za školu. Molio je ruski dvor da njegova penzija nastavi da dolazi i da služi za opstanak škole u manastiru. Posljednja bitka je Drenjaka, 1853. Rusija napala Tursku. Bici kod Sinopa učestvovala su dva Bokelja, bar znamo dva, tada već u činu vice admirala i kontradmirala, Nikola i Petar Vukotić. Posljednja velika bitka je Drenjaka. Turska flota je poražena, Turci su bili pred velikim porazom, ali u rat ulaze na njihovu stranu tada da ne bi pao Carigrad, ulaze Englezi i Francuzi i Rusi se morali povući i braniti Sevastopolju, u velikoj odbrani Sevastopolja. Ranjen je viceadmiral Nikola Vukotić i od tih rana je poginuo. Možemo dalje. Jedan dokument iz ruskog arhiva koji se dodjeljuje dužnost kapetan lejtnantu Vukotiću. Samo da kažem, još jedan interesantan, Stefan Vukotić u ruskoj službi, prvi Bokelj koji je na ruskom brodu oplovio svijet. Od 1823. do 1825. na brodu Pretprijatije oplovio je svijet, tako prvi Bokelj koji je oplovio svijet. Tokom 19. vijeka, pogotovo nakon rata ovdje sa Francuzima, veliki broj Bokelja odlazi u Rusiju, znači na relaciji najviše Trst-Odesa. Oni razvijaju posao, stiču velika bogatstva, mnogi su ostali veliki zadužbinari, zaradili svoje bogatstvo. Ruski Petar Tripković iz Dobrote, Nikola Stanić je poslovao u Odesi koji je zadužbinar crkve na Belavisti, Ljubatović iz Risna koji je podigao veliku zadužbinu, ali njih je omeo Krimski rat i tada je došlo do velikog propadanja bokeljskih pomoraca, pogotovo Spiridona Gopčevića koji je pao dugove velike i banka mu je sve njegove brodove uglavnom zaplijenila. Ovo je kapetan Joko Pješivac iz Sasovića, on se učestvuje, bio je u Rusiji, radio, plovio, izdao je interesantnu knjigu U njedrima majke Rusije, od koje nažalost nije sačuvan nijedan primjerak. Istakao se u ratu sa Turskom 1875. do 1878. kao saradnik tada mladog oficira, kasnije admirala Makarova, u opremanju minskih čamaca. To je bile prve primjene torpeda u mornarici. Ovo je dokument, vlasništvo porodice Pješivac, kojim se njemu dodijelio orden. Možemo. Znači, kao što sam rekao, svi ruski carevi do posljednjeg davali su svoje priloze crkvama. Znači, nakon što se crkva Svetog Nikola u Kotoru zapalila, posljednji ruski car Nikolaj Romanov poklonio je evanđelje, putir i diskos crkvi Svetog Nikole u Kotoru. Tada u vrijeme Prvog svjetskog rata treba istaći evanđelje, može. Treba istaći ulogu Mirka Komnenovića koji je radio u Rusiji na okupljanju dobrovoljaca za srpsku vojsku. On je prebjegao na savezničku stranu. Jedan od naših najznačajnijih načelnika opštinskih, kada pričamo o prvoj polovini 20. vijeka, o čemu god pričamo, o sportu, o kulturi, o zadužbinarstvu, o učešću u ratu, o stradanju, uvijek ćemo moći, tu ćemo moći da spomenemo Mirka Komnenovića. On je, znači, nakon Prvog svjetskog rata, dok je još trajala borbe sa boljševicima u Rusiji, otišao u Rusiju i napisao tajnu misiju da se sazna istina o carskoj porodici Romanov. Taj njegov izvještaj je objavio je u Politici 1938. Izvještaj koji se najviše podudara sa današnjim zvaničnim izvještajem o stradanju ruske porodice. To je Mirko Komnenović, uniformi srpskog oficira sa ordenom Belog orla 4. stepena. Inače, on je u Rusiji skupio oko 30, među znači, austrijskim zarobljenicima, Slovenima, mobilisao je oko 30.000 dobrovoljaca za srpsku vojsku. Prilozi iz Rusije su bili značajni i Bokelji moraju shvatiti da je to bilo, da znaju da su ti pokloni mnogome doprinijeli opstanku srpskog naroda i pravoslavne vjere na ovim prostorima. Zato mi to ne smijemo nikad zaboraviti, kao što se nadam ni Rusija neće zaboraviti, doprinos naših pomoraca, razvoju ruske flote i učešću u mnogim bojevima, kako pomorskim, tako i na kopnu. Hvala.
Evo sada još jedne pesme koju svi znate većinom i koja po svojoj lepoti svedoči da odakle sa Kosova i Metohije upravo svedoči da je to nešto što će uvek i zauvek neizostavno biti deo nas. Božurovi, dragi, dragi, Božurove sadi.
kamen, ljuto trnje pod oblakom drema.
Zadužbine su najplemenitija materializacija ideja prosvećivanja i obrazovanja, svetionici nacionalnog preobražaja i samosvijesti. Imajući to u vidu, mi, nekadašnji đaci škole u Srbini, članovi fondacije škola u Srbini, bivši đaci iz vremena kad je u njoj bila gimnazija, pa potom i oni nešto mlađi, učenici osnovne škole u istoj zgradi, zadužbini Đurović, Bošković, Laketić, Vukić, Stanović u Srbini, knjigom koju je predstavila Olivera Doklesić željeli su da skrenu pažnju javnosti na strukture vlasti i upravljanja u Herceg Novom i državi Crnoj Gori, na značaj ove zadužbine kako u istoriji obrazovanja hercegnovskog kraja, tako i na samu činjenicu ostavljanja zaloga budućim generacijama.
Moj zadatak je da vam predstavim knjigu Srpska zakladna pomorska škola, zadužbinska škola u Srbini. Prije desetak dana na istom ovom trgu Ćirilice, upravo ovdje smo, govoreći o Simu Matavulju, pomenuli da je u maju mjesecu izašla iz štampe knjiga, monografija o Srpskoj zakladnoj pomorskoj školi u Srbini. Ove godine, naime, navršava se 160 godina kako je ta škola počela da radi. Zaista jedan vrijedan, zanimljiv jubilej i nadamo se da ćemo negdje možda u oktobru mjesecu da upriličimo još jedno predstavljanje knjige. Nakon gospodina Komara i gospodina Raša, koji su predstavili svoje knjige sa slajdovima, uz slajdove, ja ću koristiti samo mogućnost da vam govorim o ovoj knjizi. Više puta, naime, potaknuti raznim povodima, volimo da kažemo da je Herceg Novi grad sa najviše zadužbina u Crnoj Gori jedan od najdarovanijih gradova od svojih dobrotvora, uopšte na prostorima gdje žive Srbi. Možemo slobodno reći da smo uz bok jednog Beograda. Zadužbine su najplemenitija materializacija ideje prosvećivanja i obrazovanja, svetioci nacionalnog preobražaja i samosvjesnosti. Gledajući u kakvom stanju su mnogi od njih danas u Herceg-Novom, ne možemo da se ne zapitamo gdje je korijen naše ovovremenske nebrige i koliko svakome od nas bezbrojne dnevne okupacije i zanimacije odlače pažnju, oduzimaju snagu, energiju i volju da mislimo na dobro šire zajednice, a ne samo na zadovoljenje nekih ličnih ili porodičnih interesa. A nastajanje ideje o zadužbinarstvu zapravo ukorijenjena je u ekonomskom napretku i finansijskom osnažavanju pojedinaca koji su se kretali u svojim nacionalnim zajednicama ili su sa njima održavali bliske veze, a osjećali prikriveni vapaj iste te zajednice zbog nedostatka svojih škola, neučenja sopstvene istorije ili nekorištenja svog jezika u zvaničnim komunikacijama, korespondencijama, te tako bili u potpuno podređenom političkom kursu i nacionalnom uticaju vladajuće oligarhije u mnogo čemu drugačije od njihove izvorne. A sve te potrebe čine eg naroda koji se oblikovao kroz buđenje nacionalnog elementa, koji se ispoljavao kroz potrebe većeg osjećaja lične i kolektivne sigurnosti na vjekovno svojoj zemlji, a gdje im je nametnut osjećaj podanika nižeg roda. To buđenje nacionalnih osjećaja u Boki i Herceg-Novom krenulo je prije prelomne 1844. godine, nakon koje je naime cijela Evropa krenula talasom nacionalnih buđenja, naročito u više nacionalnim zajednicama kakva je bila stara Austrija, kasnije Austro-Ugarska. Kod nas ovamo prve škole na narodnom jeziku srećemo već početkom druge dekade 19. vijeka, kakve su recimo škole u Morinju ili Bijeloj. U to vrijeme, s početka 19. vijeka, Boka nije imala srednju školu na narodnom jeziku, pogotovo ne nautičku školu, iako je zapravo more i navigacija bilo uz poljoprivredu najsnažniji prostor za obezbeđivanje egzistencije i brojne porodice Bokelja i povelo i zadržalo u brodarskoj trgovačkoj privredi, odnosno u pomorskoj navigaciji. Evo upravo prethodno predavanje Nebojše Raša govori nam o tome koliko je pomorstvo u Boki bilo jako i koliko je zapravo održavalo ne samo egzistenciju unutrašnje Boke, već i sve one spoljne, takozvane, da kažemo, raseljene Boke i Bokelja. Iako pod vlašću Austrije, kasnije carsko-kraljevske austro-ugarske uprave u Boki je bio prvi jezik talijanski kao nasljeđe iz pređašnje uprave Mletačke republike koja je trajala u period 1420. do 1797. Narodni jezik, kako se u Vukovo vrijeme nazivao govedarskim jezikom, a govorimo istovremeno i o vremenu djelovanja Vuka Stefanovića Karadžića i njegovoj borbi da pravila takvog narodnog jezika postanu zvanična i priznata, sve više je dobijelo na značaju kao pokretačka iskra za širu borbu nacionalnog prosvetiteljskog duha. Zadužbina škole u Srbini, odnosno upravni odbor ove fondacije sa potpisom predsjednika gospodina Miodraga Bajkovića 2002. godine dao je neku vrstu javnog poziva, napisavši: učenike, profesore, novljane, ma gdje bili, građane Boke i okruženja, poštovaoce ove zadužbine škole u Srbinju, Herceg-Novom, ljubitelje Herceg-Novog i njegove bogate prošlosti, ustanove i preduzeća, pozivamo da svojim prilogom, donacijama, sponzorstvom i na bilo koji drugi način pomognu sanaciju, izgradnju i uređenje zadužbinske škole i time očuvaju njene ciljeve i tradiciju školskog obrazovanja, kulturnog i sportskog razvoja mladih ljudi, a sa napomenom, ovo je fondacija za djecu i mladost Herceg-Novog, Herceg-Novskog kraja i okruženja, kako su darodavci Jovan Bošković, Đuro Đurović i Evrosima Laketić, rođena Vladislavić i profesori Jovan Vukić i njegova supruga Milena Vukić, rođena Stanović i Nikola Niko Stanović odredili. Ciljevi i zadaci ove fondacije su u očuvanju tradicije obrazovanja mladih ljudi, njihovog duhovnog i fizičkog razvijanja kroz održavanje školske nastave. U ostvarivanju te svrhe zadužbinska zgrada škole treba da se dovede u ekonomsku funkciju kako bi prihodima od istih sa školskim igralištima i ostalom nepokretnom i pokretnom imovinom zadovoljavala školske, visokoškolske, kulturne, sportske i zabavne programe djece i omladine, da služi mladom naraštaju Herceg-Novskog kraja i njegovog šireg okruženja, zbog čega je neophodno sačuvati postojeću imovinu i staviti je u funkciju. Prema statutu piše: cilj i djelatnost fondacije je održavanje imovine i njegove tradicije, da shodno testamentima darodavaca služi u prosvjetne svrhe, da se u zgradi škole održava nastava ili da se, radi ostvarivanja svrhe po potrebi ista, dovede u ekonomsku funkciju, da školska dvorišta i ostala ostavljena imovina, kao i prihodi od istih, služe školskoj djeci, te da ova imovina mora služiti mladom naraštaju. Mijenjalo se ime zadužbine tokom raznih uprava od njenog postanka 1858. godine. Jedni su je nazivali Srpska zakladna pomorska škola, prema drugima je Fondacionalna škola nautike i jezika, negdje nalazimo naziv Blagodjetelno zavodno učilište jezika i moreplovstva, pa dalje Srpska moreplovska zavodna škola, Skuola nautika komunale na talijanskom ili Skuola nautika edilingve, Zavod Srbina, zatim zadužbina škole Boško i Đurović Laketić u Srbini Herceg-Novi. U doba socijalizma i potonje Socijalističke federativne republike Jugoslavije nazvana je zadužbina škole u Srbini Herceg-Novi, iako je kasnije od 1968. godine ona postala osnovna škola Milan Vuković. Međutim, prema izmjenama statuta, naziv je zadužbina škole Boško i Đurović Laketić, kakav je ostao u zemljišnim knjigama. Davne 1825. godine, daleko u Smirni, u Turskoj carevini, Novljanin, već imućni pomorac i trgovac, Jovan Bošković, osjećajući da se njegov život bliži kraju, napisao je testament, uredno ovjeren 1826. godine, u kojem pored ostalih zavještanja navodi: sva moja dobra u boci ostavljam mojoj miloj otadžbini, da se prigodom istih osnuje i izdržava škola srpskoga i talijanskog jezika i moreplovstva. Osnivanje škole Herceg-Novljani su shvatili kao gest kulturno-ekonomskog prosperiteta, ali su se istovremeno pribojavali da se ta zamisao ne može uspješno privesti kraju. I zaista je tada već, a Bošković je i dušu predao Bogu 1832. godine, započela dosta duga borba do otvaranja škole u Srbini. Prvo zato jer je nedostajalo novca za gradnju iste, a potom iz birokratskih razloga i indirektnog opiranja vlasti za otvaranje takve školske ustanove. 1838. godine, 14. februara, stigla je preporuka Carsko-Kraljevsko-Dalmatinskog namjesništva u Zadru, kojom se pozivaju imućni ljudi iz svih opština Boke da svojim prilozima upotpune sredstva koja nedostaju. Iako se pozivu odazvao veliki broj uglednih i bogatih Bokelja, sredstva za tu svrhu još nisu bila dovoljna, pa ni sigurna, ali su, kako je predviđao Jovan Bošković, poslužila su kao posticaj drugim rodoljubima da mu se pridruže u plemenitoj namjeri. U nekom prelomnom momentu za dalju sudbinu materializacije ideje škole stigla je novi vijest da je u Trstu, gdje je već bila značajna ne samo brojno, već i ekonomski zajednica Srba iz Boke, umro trgovac Đuro Đurović porijeklom sa Žlijeba. Vijest je stigla avgusta 1838. da je Đurović ostavio svoje dvije kuće, te u zavještanju napisao ovako: dvije moje kuće u ovom gradu, koje danas daju čisti prihod od 1260 forinti, ostavljam da se prihodom od istih osnuje iz državu Herceg-Novom škola srpskog, talijanskog i njemačkog jezika. Ta će se škola morati otvoriti u Boki Kotorskoj, Herceg-Novo, na Topl ili u gradu Herceg-Novome, i sa svršetkom ove dvije kuće morat će se platiti nastavnik i ostali troškovi za školu. Međutim, ni novac koji je ostavio Đurović i dalje nije bio dovoljan za podizanje škole. Zato odbor i dalje traga za novim darodavcima, donatorima. Tačku stavlja još jedna fizička smrt. 27. maja 1847. godine umire Jevrosima Laketić, rođena u grofovskoj porodici Vladislavića, čuvenih Vladislavića, o kojima je upravo i govorio Nebojša Rašo. Svojim imanjima i novcem ona postaje treća karika za osnivanje škole u Srbini. Ostavila je kuću u kojoj je živjela i okolnu baštinu. U testamentu navodi: ova moja kuća u kojoj živim i baština okolo želim da bude u polzu škole, koja se blagonadežno očekuje da se ustanovi po zavještanju počijuših Jovana Boškovića i Georgija Đurovića na srpskom dijalektu slovima kirilijanskim ili našijem crkvenijem bukvama, radi polze naše mladosti i zakupe od kafana broj 184 i 109, to jest kad budem umrla, moja sluškinja Marija Katalan, kojoj se pripadalo da uživa, i iz tog će se osnivati jedna škola na domaćem jeziku. Želim i naređujem da takva škola moguće bude osnovana u kući sadašnjeg mog boravka, a to je upravo u Srbini. Upravo u toj Jevrosiminoj kući po rodu osnovana je ova fondacija, pa je i sadašnja školska zgrada zadužbinsko spomen zdanje. Glavna bitka za zvanično dobijanje saglasnosti za otvaranje škole od austrijskih vlasti vodila se od 1855. do 1858. godine. Pošto je školsko zdanje osigurano, trebalo je izraditi osnovni dokument statut i podnijeti ga Ministarstvu prosvjete na uvid i odobrenje, te je odlukom ministarstva pod brojem 8882 od 22. juna 1855. godine Carsko-kraljevsko-dalmatinskog namjesništva odobren statut i predat kapetanu Aleksandru Pavkoviću, tada predsjedniku Hercegnovske opštine, uglednom novljaninu, kome je prethodno i dato da izradi taj pravilnik o radu. U statutu pravilniku je predviđeno da se u školi organizuje rad u dva odsjeka, odsjek za jezike i odsjek za pomorstvo. U odsjeku jezika treba da se predaje srpski, pismom ćiriličnim, zatim italijanski i njemački, i to svaki jezik da predaje dotični učitelj Baška za pune 3 godine, kao i to da predaje još neke predmete, te Novljani i Bokelji uopšte obradovali su se školi, a posebno otvaranju odsjeka za pomorstvo, jer je učenje istoga do tada bilo izvan Boke, a to je bilo i dosta skupo za većinu porodica. Pravilnik je također predviđao da pravo predlaganja učitelja pripadne Hercegnovskoj opštini. Od kakvog je kulturnog i prosvjetnog značaja bila ova školska zadužbina za Hercegnovi okolinu, dovoljno govore imena predavača od njenog samog početka. Prvi upravitelj škole i profesor iz nautičkih predmeta bio je iskusni pomorski kapetan Mato Mrša, koji je do duge životne dobi bio profesor u ovoj školi. Umro je 1878. i zauvijek tijelom ostao u Hercegnovom na groblju kod manastira Savina. Predavali su još Hristifor Lombardić, Stjepan Radimiri, Tomo Tripković, Danilo Bertoli, Vicko Skarpa, Risto Kovačić, Stevo Mrđen, Stanko Brkanović, poznati književnik Simo Matavulj, Josip Belušić, dr. Milan Jovanović, ljekar i književnik, zatim Stevo Gojković, Stevo Čuturilo, Nikola Mihajlović, Kosta Kulišić, Jerotej Đordan. Simo Matavulj je vršio dužnost upravnika škole do 1881. godine, kada je s jeseni morao da napusti Hercegnovi iz političkih razloga. Nešto kasnije, nastavnik bio je i znameniti Tomo Krstov Popović, pisac prve istorije Hercegnovog i također zavještalac svoje imovine organizaciji Kolo srpskih sestara. Potom i pop Savo Nakićenović, pisac čuvene antropogeografske studije Boka, koja je prvi put objavljena 1913. godine. Škola je tokom svih godina rada imala svoje darodavce. U periodu poslije Drugog svjetskog rata škola je dobila još jedan veliki legat od Slavenke Stanović, koja je preminula u svojoj kući u Srbini u 106. godini. Bilo je to 1973. godine. Slavinka Stanović, udova Špira Stanovića, a ćerka Stanka Šimraka, poznatog novskog trgovca i posjednika, nadživjela je svog supruga Špira čak 72 godine. Svojim testamentom ostavila je svoju kuću sa zemljištem oko nje u Srbini, zemlju pored puta i zemljište zvano Orlovina, školi u Srbini. Napisala je u svom testamentu: ova želja hoću da se ispuni i za moje smrti radi uživanja djeci koja se školuju u toj školi. Špiro i Slavinka imali su ćerku Milenu, koja je umrla u dobroti 1969. Ona i njen suprug, profesor Jovan Vukić, ostavili su školi u Srbini 400 stručnih knjiga. I posljednji darodavac, koji je preminuo 1969. godine, bio je Niko Stanović, također stanovnik Srbine, koji je testamentom zavještao svoje imanja školi. Napisao je u svom testamentu: cjelokupno moje nepokretno imanje ostavljam prosvjeti moga rodnoga kraja Hercegnovog, i to gimnaziji, s time da se moja imanja, koja ostavljam kasnije, nikada ne smije otuđiti, to jest prodati neće, da za sva vremena ostane kao zadužbina Nika Stanovića gimnaziju u Hercegnovom. Taj naziv gimnazija značio je škola u Srbini, jer je sve do 1958. godine zgrada bila gimnazija dok nije preimenovana u osmogodišnju osnovnu školu Milan Vuković. Nažalost, ova greška u nazivu gimnazije upravo i danas predstavlja jedan od kamena spoticanja kako se tumači njegova testamentarna želja. Zemljotres 1979. godine bio je poguban za zgradu, kada je zauvijek utihnulo školsko zvono i od tada traje njeno propadanje koje je kulminiralo požarom 2008. godine. Ostala je još samo spomen ploča i dični grb grofovske porodice Vladislavić na južnoj strani škole koju smo upravo i vidjeli na jednom od slajdova Nebojša Raša. Nažalost, vrijeme prolazi, a ova divna tekovina ne dobija svoju novu formu. Sve više se urušava i nestaje. Zato je Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta 2017. godine krenulo u jedan drugačiji postupak. Ako se sa zgradom škole ne pokreće s mrtve tačke, već mrtvilo propadanja sve više razara materijalne oblike zadužbinskog nasljeđa, tada je potrebno ostaviti pisani spomenik koji donekle obezbjeđuje trajanje. Tako je uz finansijsku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Kancelarije za saradnju sa Srbima u regionu, sredstvima dobijenim na konkursu, zatim sredstvima iz budžeta opštine Herceg-Novi, koja su ovom društvu bila dodijeljena u 2017. godini, a ne iskorištena za druge svrhe, obezbiđena materijalna podloga za štampanje ove knjige. I tako je nastala monografija Srpska zakladna pomorska škola, zadužbinska škola u Srbini. Knjiga izašla iz štampe u maju 2018. godine, a predstavlja rad više autora. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima njima. U prvom redu Nebojši Rašu, koji je ranije objavio knjigu o našim zadužbinama i zadužbinarima, te o nastajanju zakladne škole u Srbini. Zatim, o nama velikodušno stavio na raspolaganje svoj istraživački materijal o ovoj školi. Zatim se zahvaljujemo Miodragu Batu Bajkoviću, koji je dao materijal iz arhive Fondacije škole u Srbini, jer je on i dalje predsjednik Fondacije škole u Srbini. Lekturu je uradila Mare Vujnović, profesorica srpskog jezika i književnosti, a pripremu Dubravka Čolović-Rajčević. Fotodokumentaciju su nam upotpunili Nebojša Rašo, Miodrag Gabo Golubin i Draško Tripković. Moja dužnost je bila da saberem sve priloge i obradim posljednje poglavlje knjige, današnji izgled zgrade sa osvrtom na sanacije kroz prethodne periode. Tehnička obrada i štampanje povjereno je štampariji Biro Konto. Ono što je uvijek interesantno u ovakvim knjigama, to su spiskovi učenika i nastavnika, pa se ovdje vide čitave generacije porodice iz grada, sa rivijere, čak i đaka putnika iz cijele Boke Kotorske. Bezmalo, ovo je knjiga ne samo za istoriju školstva, obrazovanja, prosvjete i nautike, već i knjiga sa bitnim prilozima za istoriju Novskog kraja. Mi, svi nekadašnji đaci ove škole u Srbini i oni među nama, članovi Fondacije škole u Srbini, bivši đaci iz vremena kad je u njoj bila gimnazija, pa potom oni nešto mlađi, učenici osnovne škole u istoj zgradi, zadužbini Đurović, Bošković, Laketić, Vukić, Stanović u Srbini, ovom knjigom želimo da skrenemo pažnju javnosti, strukturama vlasti i upravljanja u opštini Herceg-Novi, državi Crnoj Gori, na značaj zadužbine, kako u istoriji obrazovanja Herceg-Novskog kraja, tako i na samu činjenicu ostavljanja zaloga budućim generacijama. Moramo da skrenemo pažnju na zadužbinsku školu u Srbini, danas samo ruinu, ruševinu, obraslu u draču i korov, koja ovakva kakva je danas nikome ne može da služi na čast, tim prije jer ploča o zadužbinarima i grb porodice Vladislavić i dalje stoje na pročelju zgrade. Grb i ploča podsjećaju na prošlost i opominju zbog sadašnjeg i budućeg stanja i uloge zgrade i zadužbine. Knjiga o školi je svjedočanstvo o svima nama u ovom vremenu, đacima škole i onima koji to nikad nisu bili, ali uzrokuju sve moguće prepreke da se ne ostvari želja zadužbinara i nastavioca njihovih ideja. Ovo je knjiga o brižnima i nemarnima, knjiga o vremenu i o tragovima, knjiga o darodavcima i čestitosti, ali i knjiga o beskrajnim pravničkim igrarijama i tvorenju nemogućih situacija. I ovo je knjiga o slabosti društva da se izbori sa zadaćom koju su ostavili darodavci. Dakle, knjiga koja istovremeno govori i o sili i o nemoći, o pravdi bez prava i pravilima koja su uništila spomenik materijalne kulture. Ovo je lament nad sjajnom prošlošću Novskog kraja i vapaj nad slabošću današnjeg vremena, da se pokrene javnost, da se očuvaju posljednji tragovi zadužbinskog imanja u Srbini, da se dozove savjest na sjenima naših darodavaca i na sjenima naših predaka koji su duboko shvatali i bili zahvalni zadužbinarima na svemu što su radili za 121 generaciju učenika do 1979. godine, za stotine i stotine onih koji su tu obrazovani na putu da postanu ljudi. Iako se od postanka zvala Srpska zakladna pomorska, ona nikada nije bila jednonacionalna ili jednoreligijska, već mjesto učenja i obrazovanja sve djece bez obzira na vjeru i naciju. Zadatak knjige je misija dobročinstva da se vrati dobri duh među zidove škole u Srbini, da učini da se ponovo počne oglašavati školsko zvono. I to zapravo i jeste osnovni cilj zadužbinara, odnosno fondacije danas. Završimo ovu priču nadanjem i dobrim željama s vjerom u Boga koji će nam pomoći ako prvo mi sami budemo željeli da pomognemo. Ukoliko želite da pomognete fondaciji, nekoliko primjera i knjige ima ovdje kod mene i možete da nabavite po cijeni od 10 eura. Hvala vam.
Na njoj be.